Hyvää iltaa. Täällä on ehkä joitakin uusia, jotka eivät viime kerralla olleet, ehkä eivät viime vuonnakaan. Minun nimeni on siis Per-Ulf Malk. Asun Hyvinkäällä ja toimin siellä evankeliumin opintoyhdistys nimisen yhdistyksen puitteissa. Tämä yhdistys julkaisi viime kuussa sen parisataasivuisen kirjan ajankohtaisista aiheista ja myöskin pysyvistä aiheista, kirjan nimeltä Katso Jumalan karitsa. Tässä on kirjoittajina Juhani Aitomaa, Paavo Lievonen, Olavi Peltola, Matti Pyykkönen ja Paavo Suihkonen minun lisäkseni. Tätä kirjaa on saatavana tänä iltana tuolla kirjapöydällä. Kirjan hinta on 20 euroa. Siinä on sekä tätä ajan arviota, tätä hengellisen tavaratalon antien arviota ja sitten myöskin tätä Kristuksen sanoman tarjontaa. Siellä on myöskin viime keväänä täällä koululla pitämäni filippiläiskirjeen luentosarjan luennot tällaisena vihkona kirjasena. Ne on kirjoitettu äänityksen perusteella, siis täällä tapahtuneen äänityksen pohjalta. Jos jotakuta kiinnostaa palata niihin, tai jos joku ei ehkä ollut mukanakaan. Minä viimeksi möin tätä 2 euroon, ja niin olkoon ne, jotka sen viime maanantaina ostivat 2 euroon, pitäkööt ilolla, mutta kun lähdimme täältä, niin poikani kuiskasi tuolla yläaulassa, että kuule isä, se oli kyllä 3 euroa. Tänä iltana minä joudun sitten hänen tuota muistutuksestaan tuon oikean hinnan sanomaan. Ja myöskin siellä kirjapöydällä niin joutuvat laskuttamaan. Niin, kolossalaiskirje on esillä ja ne, joilla on raamatut mukana, jos haluatte, niin kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku tulee nyt olemaan, jos Herra suo, meidän pääkiinnostuksen kohteemme. Viime kerralla me käsittelimme kirjettä ja kirjeeseen liittyviä yleisiä asioita, Kolossan liittyviä asioita, ajan ilmiöitä, siis sen kolossalaisajan ilmiöitä ja muita yleisellä tasolla päästäksemme paremmin eläytymään siihen aikaan, mitä tapahtui silloin, mihin tilanteeseen tämä kirje on ensi kerran kirjoitettu. Ja nyt sitten etenemme sillä tavalla, että tartumme tähän ensimmäiseen lukuun. Kuitenkin tekee mieli juuri tässä saumassa, missä me siirrymme tästä yleisestä kirjeen tarkastelusta, siis viime kerran tarkastelusta nyt tähän vähän yksityiskohtaisempaan, niin ikään kuin hahmottaa vielä eteen tämän kirjeen, tämän pienen nelilukuisen kirjeen perusrakenne. Kolossalaiskirjalle on laadittu hyvin monenlaisia dispositioita, sisällysluetteloita, jakoja siitä, kuinka sen ajatellaan menevän, ja niistä on tietysti apua, mutta joskus ne minusta myöskin hiukan häiritsevät, saattavat pahimmassa tapauksessa johtaa vähän väärille jäljillekin, kun alkaa sitten etsiä tiettyä asiaa sen sisällysluettelon mukaan, mutta tuo nyt on aika väliä. Semmoisella leveällä pensselillä sivelty 2 osaan olen jakanut kirjeen eli opilliseen osaan. Ja silloin puhutaan ensimmäisestä ja toisesta luvusta, eli melko lailla kirjeen ensimmäisestä puoliskosta. Ja sitten käytännöllinen osa, joka sisältää elämän ohjeita, Paavalin kehotuksia seurakuntalaisille, luvut 3 ja 4. Sitten kun etenemme tässä, niin kuin nyt jo tänä iltana tulemme huomaamaan, niin tämä opillinen osa voidaan jakaa 2 alaosaan, mutta niitä yhdistää näitä 2 alaosaa kuitenkin koko ajan tämä opillinen näkökulma, joka apostolilla on. Hän tarkastelee Kristusta, oppia Kristuksesta ja sitten näitä harhaoppeja ja Kristuksen kohtaamista, Kristuksen ja harhaoppien kohtaamista tässä luvussa 2, joka jäänee sitten seuraavaan maanantai-iltaan 2 viikon päästäkö se on. Kirje alkaa hyvin tavanomaisesti siinä mielessä, että siellä ovat nämä perinteiset sen aikaiset tervehdykset, kauniit sanat ja toivotukset. Nämä Uudessa testamentissa olevat kristittyjen kirjeet, oli ne sitten Pietarin, Paavalin tai jonkun muun kirjoittamia, niin niissä on nimenomaan nämä alut ja loput, kirjeiden alut ja loput hyvin samankaltaisia kuin ylipäätään sen ajan kirjeet. Oli tiettyjä asioita, jotka haluttiin sanoa alussa ja lopussa. Kun kristityt sitten kirjoittavat kirjeitä niihin tavanomaisiin kaavioihin, kyllä sitten tulee suuri annos tuosta kristillistä sanastoa. Mutta rakenteeltaan kuitenkin, kuka kirjoittaa, kuka hän on, hän tervehtii, keitä hän tervehtii ja niin edelleen. Se on sellainen kaava, jota kaikki käyttivät uskonnostaan riippumatta. Siihen nyt emme mene. Tämä pieni kirje, on hyvin pieni kirje Uudessa testamentissa. Ja kaiken lisäksi se on kirjoitettu ilmeisesti kaikkein pienimmälle seurakunnalle, mikä yleensä on saanut kirjeen, joka vielä on Uudessa testamentissa tallella. Kolossan kaupunki oli ollut suuri aikanaan, mutta ajanlaskumme alkupuolella tai alussa ensimmäisellä vuosisadalla se oli menettänyt merkityksensä, sen saman Lykuslaakson laitamilla oleville toisille kaupungeille, Laodikealle ja Hierapolikselle, jotka olivat kasvaneet, ja tämä Kolossan kaupallinen merkitys, yhteiskunnallinen merkitys oli taantunut ja laantunut. Niillä oli muuten, ne olivat Laakson Lykusjoki virtasi siellä alhaalla. Meillä oli kartta viimeksi esillä, mutta se nyt ei auta varmaan tässä. Ne olivat siellä sen Laakson rinteillä nämä kaupungit niin, että niillä oli näköyhteys keskenään. Siis Hierapolis, Kolossa ja sitten Laodikia. Eli ne oli lähimmillään 15 kilometrin päässä ja sitten vähän yli 20 kilometriä oli Hierapolikseen, esimerkiksi Kolossasta. Jotenka varsinkin varmaan öiseen aikaan saattoivat sen kylälaakson yli nähdä niin kuin naapurikaupunkien valot, vaikka siellä nyt ei sähköä käytetty, mutta kyllä niistä erilaisista tulista ja muista sen verran valoa lähti. Siis hyvin mielenkiintoinen pieni rypäs siellä. Varmaan Paavali ajattelikin myöskin näitä 2 muuta seurakuntaa, kaupunkia, kun hän tämän kolossalaiskirjeen kirjoitti. Hän tiesi, että kun ne ovat siinä niin lähellä toisiaan, niin tämä kirje tulee kiertämään Laakson kaikissa 3 kaupungissa ja seurakunnissa. Mutta pääasia oli nyt tämä Kolossan tilanne. Ja vaikka se on siis pieni kirje pienelle seurakunnalle, ja siinä mielessä puitteet ovat hyvin vaatimattomat nykyajan tehokkuutta ajatellen ja tällaista järkevää toimintaa ajatellen voisi jopa ajatella, että kolossalaiskirja olisi voinut jäädä kirjoittamatta, koska sen vastaanottajajoukko oli niin vähäpätöinen. Se oli, ei sillä ollut mitään erikoista merkitystä alkukirkoaikana, niin kuin jollakin Efesolla tai Korintolla tai Antiokialla, puhumattakaan nyt Jerusalemista. Kolossa oli aivan semmoinen sivujuonne, jossa edes Paavali ei ollut koskaan käynyt, vaikka hän Efesossa 150 kilometrin päässä oli 3 vuotta tehnyt työtä. Että tässä me näemme sen Paavalin sydämen ja minusta sitä kautta myöskin Jumalan sydämen tavan arvioida asioita. Pieni ei ole sen turhempaa kuin suurempikaan. Siksi tämä pieni Tampereen raamattukoulu ei ole turhempi ja vähäarvoisempi kuin joku suurempi koulu, vastaava koulu olisi. Jos tätä pikkuruista seurakuntaa ei siellä olisi ollut, niin meillä ei olisi tätä kirjettäkään, joka kirkastaa Kristusta aivan poikkeuksellisenkin häikäisevällä tavalla. Opetus on valtava. Kristus on Jumalan poika, 1:13. Hän on lunastaja ja syntien anteeksi antaja, 14. Hän on Jumalan, siis näkymättömän Jumalan kuva. Siis hänessä saattoi silmin nähdä Jumalan, 1:5:15. Hän on kaiken luoja, 16. Kristus on seurakunnan ja seurakuntien pää, 1:18. Hän on pelastuksen täyteys, 19. Hänen verensä vahvistaa rauhan, 20. Hän on koko luodun luomakunnan sovittaja. Hän kärsi kuoleman asettaakseen meidät Jumalan eteen kelvollisina, 1:22. Hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet, 2:3. Hänen mukaansa kaikki uskonnot ja opit, myös kristilliset opit, on arvioitava, 2:8. Hänessä jumaluus on ruumiillistunut koko täyteydessään. Hän on kaikkien valtojen ja voimien pää, 2:10. Hän on riisunut aseista kaikki vallat ja voimat, 2:15. Hän on vanhan testamentin esikuvien täyttymys, 2:17. Hän istuu Jumalan oikealla puolella, 3:1. Jonka kanssa ja hänen kanssaan meidän elämämme on kätketty Jumalaan, 3:3. Ja hänen ilmestyessään toisessa tulemuksessaan mekin ilmestymme hänen kanssaan kirkkaudessa, 3:4. Siis kasapäin valtavia asioita, jotka kaikki ovat Kristuksessa ja Kristuksen tähden olemassa. Siis niin paljon, että siinä kadottaa sen käsityskyvyn, niin kuin jos sanottaa jotain oikein suuria summia, rahasummia tai numeroita, tai koetetaan kuvata avaruuden mittasuhteita, niin ei niin kuin enää tule liikaa, ei enää hahmota. Ja tässä on niin Kristuksesta jotakin samaa. Voidaan sanoa, valtava asia toisensa perään, koko ajan lisää ja koko ajan pysytään totuudessa. Sitten menemme muutamiin kohtiin tässä 1:luvussa ja nostamme ne ikään kuin hetkeksi erikoisen huolellisemman tarkastelun kohteeksi, niin silloin ensimmäinen tällainen kohta olisi ensimmäisen luvun jakeet 12, 13 ja 14. Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, joka meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksi anto. Tämä kohta on luettavissa myöskin Kolossan hengellisen tilanteen taustalta, tai sitä siitä muistuttaa. Nimittäin mä haraopetuksen yksi puoli Kolossassa, niin kuin se yleensä aina tai hyvin usein on, on väittämä ja ajatus, että Kristus ei riitä. Tämä on sellainen eri muodoissa toistuva väittämä, Kristus ei kristitylle riitä. Ja se avaa mahdollisuudet sitten hakeutua pois Kristuksesta jonnekin, jossa niin kuin sitä lisää hankkimaan. Mutta Paavali ei sano tässä kohtaa, pyrkikää iloiten saamaan lisää. Pyrkikää iloiten saamaan uutta, vaan hän sanoo, kiittäkää siitä, mitä Jumala on teille tehnyt. Tämä on niin kuin vastakkainen lähestymistapa ja näkökulma harhaopetuksen tämmöisiin perusajatuksiin nähden. Katsokaa, mitä Jumala on tehnyt. Nämä ovat asioita, jotka ovat tapahtuneet näiden Kolossan seurakuntalaisten elämän kannalta. Siis korko on nyt koko ajan siinä, että Jumala on toiminut. Jumala on tehnyt teidät. Jumala on pelastanut meidät. Jumala on siirtänyt meidät. Tässä on tämä opetus. Katsokaa Jumalan karitsaa, mitä kaikkia hän on tehnyt. Tällä tavalla Paavali avaa tämän kirjeensä, kun hän lähestyy kolossalaisia, joista hän tietää, että osa heistä on käynyt epävarmoiksi kuulemansa muunlaisen julistuksen takia, että onko nyt Kristus riittävä ja eikö pitäisi olla enemmän. Ja joku voi nykyäänkin sanoa tällaisen ajatuksen edessä, että katso Kristukseen, hän on tehnyt kaiken, hän on pelastanut, hän on siirtänyt. Että kyllähän minä kiitänkin kaikesta siitä, mitä Kristus on tehnyt, mutta eikö ole niin, että Jumala haluaa antaa enemmän? Eli siellä pojalla voi kuitenkin olla tämä, Kristus ei riitä, Jumalalla on vielä enemmän kuin Kristus. Ja näin tämä levottomuus sisimmässä jatkuu, ja se on usein myöskin hyvin vilpitöntä, ehkä aina suorastaan vilpitöntä, koska tällaiset kysymykset nousevat toki usein sellaisesta ajatuksesta, että minä haluan ikään kuin ymmärtää enemmän ja päästä lähemmäksi Jumalaa ja olla tarkemmin hänen suunnitelmassaan. Ja minä haluan olla semmoisessa paikassa, missä kristillisyys on elävää ja missä Jumala todellisesti toimii. Ja sen takia minä etsin enemmän, koska nyt minä koen, että täällä ei ole sitä, täällä ei ole tätä, tämä on kuollutta tai tämä on jähmeä ja täällä ei ole lämpöä ja täällä minä en saa. Ja näin syntyy tämä sinänsä siis ihan vilpitön ajatus, että enemmän jostakin, jotakin muuta. Nyt kun Paavali sanoo tässä, että hän on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan, siis iankaikkisen elämän, niin täytyy kai myöskin kysyä, että voiko mitään tämän enempää odottaa. Siis onko tämä enemmän halu, tämä vilpitön ajatus enemmästä, onko se kuitenkin, tai kuinka perusteltu se loppujen lopuksi on, jos Jumala on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluva perintöosa. Ja sitten me menemme tämän jälkeen, kun Jumalan luo sanomaan, että mä haluan enemmän. Kyllä niin kuin pitäisi myöskin tässä enemmän etsimisessä niin kuin pysähtyä joskus miettiin, että onko meidän pyynnöt ja ajatukset todella kohtuulliset ja onko ne enää niin kuin oikeat. Tähän suuntaan viittaa myöskin se, että tämä sana kelvollisiksi, kreikaksi hikainoo, niin itse asiassa sen perusmerkitys, tämä hikainoo-sanan perusmerkitys on tehdä tarpeeksi. Eli me tästä saamme irti tästä Paavalin 12. jakeesta. Me voisimme niin kuin sanoa sen omin sanoin tuon hänen lausensa näin, että kiittäkää iloiten Isä, joka on tehnyt teille tarpeeksi. Ja se, että on riittävästi tehty, on sisäänrakennettu siihen kreikkalaiseen sanaan hikainoon, joka sitä käännetti kelvolliseksi. Ja se ei ole niin kaukana siitä tarpeeksi sanasta tämä kelvollisiksi sen takia, että jos Jumala on tehnyt teille tarpeeksi, niin kyllähän te olette sitten kelvolliset. Eli siinä ei ole oikeastaan mitään hyppyä. Se on saman asian kahden puolen, eri puolen tarkastelua vain. Jumala on tehnyt tarpeeksi. Se on meidän kelvollisuutemme Jumalan edessä. Siis siksi me olemme kelvollisia. Siksi Paavali voi sanoa, että Isä, kiittäkää Isä, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi, koska hän tietää, että Isä on tehnyt tarpeeksi teidän hyväksenne. Ja kun sitten me näin ymmärrämme, että Jumala on siis tehnyt tarpeeksi meitä, niin taas tämä meidän meistä ajoittain nouseva enemmän. Millähän mielellä Jumala siellä jossakin, ehkä aivan Petrin päässä meistä, katselee ja kuuntelee meitä ja lukee meidän sydämemme kaipausta, kun hän tietää, että hän on tehnyt tarpeeksi. Sä oot ihan kelvollinen. Ja sitten lapsi tulee sanoo, anna lisää. Mä haluan enemmän. Tämä on se jännite siellä Kolossassa. Tätä on Paavali kohtaa. Kristus riittää. Kun Kristus ristillä sanoi, se on täytetty. Hän oli tehnyt tarpeeksi. Jumala oli tehnyt tarpeeksi. Ja uskomalla tähän, meidät on tehty kelvollisiksi. Ja sitten tässä kirjeessä alkaa 15. jakeesta eteenpäin kohta, jota joskus nimitetään Kristushymniksi tai hymniksi Kristukselle. Alkaa jakeessa 15 ja jatkuu jakeeseen 23. Eli kun Paavali on niin tämän sanonut, että Jumala on tehnyt tarpeeksi Kristuksessa meille, niin sitten alkaa ikään kuin tämmöinen Paavalin ylistys Kristukselle, hymni Kristukselle pulputa. Ja siinä Paavali ensiksi muistuttaa kolossalaisia Jumalan toimintatavasta. Jumala toimii kaikessa aina Kristuksen kautta. Ja se, minkä hän on tehnyt Kristuksen kautta, olipa hän tehnyt mitä tahansa poikansa kautta, niin se on tarpeeksi. Siis hän ei tee poikansa kautta koskaan mitään vajaata. Jumala ei koskaan tee poikansa Kristuksen kautta mitään puutteellista, vaan aina kun Jumala on toiminut poikansa kautta, hän voi sanoa sen, minkä hän luomisen jälkeen sanoi, ja katso, se oli hyvä, tai Jumala näki, että se oli hyvä. Siis tämä pitäisi, saisi olla, voi kun se saisi olla meidän sisimmässämme, ajatuksissamme, sydämessämme, että se, minkä Jumala tekee, se on aina riittävästi. Se on tarpeeksi, kyllin. Se on täydellistä. Se on hyvää. Ja Paavali ottaa tässä nyt nimenomaan luomisen ensiksi. Palauttaa kolossalaisten mieliin luomisen. Hänen jakeesta 16. Hänen välityksellään luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä. Siis Kristuksen kautta luotiin kaikki. Näkyvä, näkymätön, valtaistuimet, herraudet, vallat, voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan, häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkia muuta ja hän pitää kaiken koossa. Tämä on kaiketi asia, jonka me aika lailla kristikunnassa tai tällaisessa valtavirrassa olevina kristittyinä, etten tuossa jossain ääriopeissa mukana, niin hyväksymme. Jumala on luonut maailman kaikkeuden. Hän loi sen Kristuksen poikansa kautta. Ja en ole koskaan kuullut kenenkään ihmisen uskovan sanovan, että Jumalan luomistyö olisi jollain tavalla puutteellinen. Että esimerkiksi maapallosta puuttuisi kolmannes. Tai auringon olisi pitänyt olla 2 kertaa suurempi. Se on vajaasti luotu. Tai jotenkin muuten jotkut asiat olisi väärin luotu. Vaan se päinvastoin tuntuu siltä, että luomakuntaa ihmetellään edelleenkin, vaikka niin. Sitä enemmän, mitä tiede siihen pääsee, tutkimus pääsee sitä ymmärtämään ja näkemään. Ja nyt ystävät, tässä meillä on, jos me yritämme päästä kiinni Paavalin ajatuksen, niin tässä, mitä Jumala Kristuksen kautta teki tyhjästä, luodessaan koko tämän valtavuuden, on mittasuhteiltaan huikea. Yksityiskohdiltaan hämmästyttävä. niin se on ikään kuin malli tai osoitus siitä, että tällä tavalla Jumala toimii. Ja sitten Paavali siirtää tämän hengelliselle puolelle. Juuri näin Jumala on luonut myöskin meidän pelastuksemme. Siis hän on luonut. Jumala on myös pelastanut meidät Kristuksen kautta välityksellä. Jakeesta 18 eteenpäin. Hän on, siis Kristus on myös sen lisäksi, että hän on luomakunnan pää, niin kuin luomakunnan alku, siis pannut alulle hänen kauttaan kaikki. Hän on myös ruumiin pää ja ruumis on seurakunta, sanoo Paavali. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä. Hänen välityksellään tehdä sovinnon. Ja tässä on aivan sama sanonta, kun hänen välityksellään luotiin. Jumala hänen välityksellään teki sovinnon. Ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaassa. Siis sovitus on ikään kuin, me voimme pitää luomakuntaa vertailukohte tai tämmöisenä vertauksena siitä, että niin suuri ja täydellinen kuin se on, niin on sovituskin. Kun Jumala loi sen Kristuksen kautta Golgatan ristillä. Ja nyt tulen takaisin tuohon äskeiseen. Niin kuin kukaan meistä tuskin ajattelee, että me haluttaisiin enemmän kuin tämä luomakunta, siis luomakunnan tasolla. Lisää aurinkoja ja lisää linnunratoja, jotakin mitä ei vielä ole, niin yhtä ja kun sopimatonta tai tilanteeseen sopimatonta ja outoa on, jos me hengellisessä, Jumalan niin kuin hengellisen luomistyön suhteen ajattelemme, että olisi pitänyt olla enemmän, pitäisi olla lisää asioita. Tässä ei ole kaikki, tämä ei riitä minulle. Jos luomakunta riittää sinulle, niin miksi ei sitten Jumalan sovitus riitä sinulle? Koska sovitus on kuitenkin moninkertaisesti suurempi työ kuin luomistyö. Luomisessa Jumala puhui, käytti sanojaan sanansa voimaa. Hän sanoi ja se tapahtui. Mutta kun hän sovitti, hän käytti sanaa, mutta hyvin toisella tavalla se sana kuoli. Hän antoi poikansa kuolemaan. Hän käytti sanaa kyllä, mutta siis se oli niin paljon rajumpaa, se todella maksoi, kun luominen ei oikeastaan maksanut hänelle mitään. Hän ei menettänyt mitään. Hän vain puhui ja se tuli. Mutta sovittaessaan hän menetti rakkaan poikansa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Hän jollain tavalla menetti itsensäkin. Eli se on paljon, paljon vakavampi, väkevämpi, suurempi, voimakkaampi luominen tämä sovituksen, meidän sovittamisemme. Ja se luomistyö, mikä sen eteen on tehty. Ja sitten Paavali tässä hymnissä etenee jakeisiin 21, 2 ja 3, joita kutsun tämän luvun ja itse asiassa koko kirjan jalokiveksi. Jakee 21 eteenpäin. Tekin olitte ennen Jumalasta vieraantuneita ja häntä kohtaan vihamielisiä, kun elitte pahojen tekojenne vallassa. Mutta nyt hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon. Kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen. Teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa. Tämä on teologinen termi, tämä jalokivi. Se on vain yritys viitata siihen, että me nyt ollaan jonkun sanomattoman arvokkaan ja kalliin, vaikka nämä kaikki jakeet ja sanat on kalliita ja arvokkaita, niin nyt ollaan jotenkin semmoisen erityisen sanaryppään äärellä. Ja huomaatte tämän jaon tässä, tai tämän etenemisen. Ennen, nyt ja miten tulee jatkaa. Siis tekin olitte ennen. Sitten sanotaan, missä te olette nyt. Mutta nyt, jakeen 22, mutta nyt hän on tehnyt. Ja sitten jakeessa 23. Teidän on vain pysyttävä lujina, siis tästä eteenpäin, miten mennään. Se on ikään kuin kolme vaihetta tai kolme askelta tai kolme kohtaa tässä jalokivessä. Mitä te olitte ennen? Tekin olitte ennen Jumalasta vieraantuneita, häntä kohtaan vihamielisiä. Tämä voidaan ymmärtää monella tavalla ja on ehkä perusteitakin, että se ymmärretään myös hiukan laajemmin, mutta ytimeltään tässä Jumalaa kohtaan osoitettavassa vihamielisyydessä on kysymys vihamielisyydestä evankeliumia ja Kristusta kohtaan. Ja Kristusta ja hänen evankeliumiansa kohtaan, armoa kohtaan. Se on veden jakaja meidän ihmisten ennen tilanteen ja nyt tilanteen välillä. Siis me joko olemme yhä Kristuksen evankeliumin ja armon vihollisia, vihaaria, osoitamme vihamielisyyttä sitä kohtaan, emme arvosta sitä. Tai sitten me sanomme, että kyllä niin oli ennen, mutta nyt minä arvostan Kristusta. Nyt minä arvostan sovitusta. Nyt minä arvostan evankeliumia. Nyt minulle armo on tärkeä. Tämä on se päämuutos, mikä meille hengellisesti tapahtuu. Ennen ja nyt. Voidaan vaikka kovin monenlaisia muita asioita ottaa tähän ikään kuin vertailuksi, mutta tässä on ydin. Ja tämä on se, millä on merkitystä. Millään muulla ei loppujen lopuksi ole kovin suurta merkitystä. Jos me sanomme, sallikaa nyt, älkää loukkaantuko, tämä ei ole vakavaa. Siis, jos joku sanoo, että ennen minä poltin tupakkaa, mutta nyt minä en polta. Se on ihana asia, hyvä asia, se on terveellinen asia. Mutta ei se, niin kuin, ei se ole verrattavissa tähän, jos että joku sanoo, että ennen minä hyljeksin evankeliumia ja Jeesuksen armoa, mutta nyt minä pyydän anteeksi ja elän Jeesuksen armosta. Niin on siinä valtava ero. Ja tämä on se pääkohta. Ei kukaan pelastu sillä, että hän lopettaa tupakan polton niin terveellistä kuin se onkin. Mutta joku voi pelastua, tai ne pelastuvat, jotka uskovat Kristuksen armoon sovitukseen. Ja sitten, niin tuossa on tuo pallo, itse asiassa kuvaa sitä nyt hetkeä, siis tätä seuraavaa jaetta 22. Ennen katsoo niin kuin ajassa taaksepäin ja se pallo osoittaa, että tässä on tämä nyt, sinä olet nyt tässä, niin kuin joissakin suurissa kauppahalleissa voi lukea, ettei eksyys, voi katsoa niitä karttoja, niin löytyy punainen pallo ja sinä olet nyt tässä ja sitten voi ehkä katsoa, että miten täällä nämä kaupat sijaitsevat. No tämä nyt hetki. Ja tässä, kun se luetaan ihan tarkkaan, tuo jakeen 22 alku, niin se on minusta valtava. Siis ennen oli noin. Ja meidän päämme painuu alas, kun me ajattelemme ennen. Ja sitten tulee tämä, mutta nyt hän. Ja niin kuin minun menneisyyteni ei nyt enää ole valoheittimien kohteena, vaan mutta nyt hän. Se on niin kuin Paavali koko ajan kerää niiden kolossalaisten katseet Kristukseen. Nyt hän on tehnyt. Siis kun sä katsot taaksepäin elämässä, sinne ennen, niin sinä muistat, mitä sinä olet tehnyt. Ja jättänyt tekemättä. No sekin on eräänlainen teko ja ratkaisu. Mutta meidän pitää tulla tähän jakeeseen 22 ja nähdä, mitä hän on tehnyt. Hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon. Tämä on kristillisyyden pääkohtia. Ja kun sitten mennään eteenpäin tätä pääkohtaa, missä hän teki sovinnon? Minussako? Miten se niin kuin minuun koskee? Niin Paavali kirjoittaa, että Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman, siis ristillä. Ei kolossalaisten sydämessä. Tässä meillä on taas semmoinen kohta, jossa pitäisi viipyä, pysähtyä, miettiä, antaa sen ikään kuin kastella ja ravita sielun maaperää. Siis sovitus ei tapahdu täällä, sinussa ja minussa. Se tapahtui ristillä. Koska Raamattu sanoo, että Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman. Ja hän kärsi tämän kuoleman ristillä. Siis kolossalaiset oli sovitettu heidän ulkopuolellaan. Jumalan työ Kristuksen ruumiissa te oli tehnyt kolossalaisista uskovista pyhiä. He eivät olleet tulleet pyhiksi ja Jumalan lapsiksi omassa voimassaan ja varassaan, vaan Jumala oli sen tehnyt. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti, kirjoitti Paavali roomalaisille. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Jumala ei säästänyt omaa poikaansa, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, lainauksia roomalaiskirjeestä. Hän on kuollut kaikkien puolesta, sanoo Paavali toisessa korinttolaiskirjeessä. Galattalaisille hän kirjoitti, sen elämän, jota tässä ruumiissa vielä elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä minun puolestani. Siis koko ajan tämä hän kuoli, en minä. Hän kuoli minun puolestani, siis että minä saisin elää. Kristus on kuollut meidän puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaankin, Paavali kirjoittaa tessalonikalaisille. Tiitukselle hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi. Pietari kirjoittaa, kärsi hän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden syytön syyllisten puolesta johdattaakseen teidät Jumalan luo. Se oli siellä, Golgatalla. Ja sitten tulee tuo nyt asettaakseen, se jae 3. 23 taitaa olla. Paristeemi. Se on oikeustermi, oikeusistuimista, oikeuden käynneissä käytetty verbi. Tuoda joku tai asettaa joku toinen tuomioistuimen eteen. Tuoda joku toinen tuomioistuimen eteen, siis tuomarin eteen tuomittavaksi. Ja nyt se on Paavalilla tässä mielessä, että siis tämä asettaa sana on tämä tuoda, asettaa tuomarin eteen. Kristus tuo, asettaa kolossalaiset, kaikki tietävän pyhän tuomarin Jumalan eteen. Ja se on vakava paikka. Se on hirveän vakava paikka. Ja tässä tulee tämä Kristuksen kuoleman merkitys meille. Siis kuinka nämä kuuluvat yhteen? Mikä on minun osani, kun Kristus kuoli Golgatalla 2000 vuotta sitten? Miten se vaikuttaa minuun? Mikä se kosketuskohta minuun? Tällä kaikella. Niin se on sanottu tässä jakeessa 22, 23. Jumala on tehnyt sovinnon, kun Kristus kärsi kuoleman. Ja tämä on perusta sille, että hän voisi asettaa meidät Jumalan eteen, siis tuomarin eteen. Pyhinä, nuhteettomina, moitteettomina. Siis hän tekee sen. Hän tekee sen tuomarin, kaikki tietävän pyhän tuomarin edessä. Ja kykenee tällaiseen. Siihen ei kykene kukaan muu. Kukaan toi. Ihminen ei voi tehdä tällaista, taluttaa meidät Jumalan eteen viimeisenä päivänä. Ja tässä on yksi syyllinen. Tässä on yksi tuomittava lisää. Ja se on se kuva Paavalilla tässä. Mutta kun Kristus asettaa yhden toisensa jälkeen Jumalan eteen, joka tietää kaiken, joka on pyhä, joka tuomitsee oikein, ei erehdy, on täydellinen tuomioissa. niin Kristus asettaa tämän ihmisen, joka on turvautunut häneen, pyhänä, nuhteettomana ja moitteettomana Jumalan eteen. Ja näin tässä voitaisiin lukea, niin ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, Roomalaiskirje 12. Ja sitten joku, ja jotkut vielä ajattelevat, että minä haluan enemmän. Ei Kristus riitä minulle. Ja pahimmassa tapauksessa Kristus jopa vähän jää syrjään ja muut asiat alkavat kiinnostaa enemmän ja saavat enemmän aikaa elämässä ja ne näyttävät suuremmilta ja ihmeellisimmiltä kuin Kristus. Kuka niin pystyy sokaisemaan ihmisen, että näin suuren Kristuksen ja tällaisen sanomattoman hyvän laupiaan armollisen palvelun meille tekevä Kristus. Joku voitaisiin unohtaa tai siirtää syrjään ja sanoa, mä haluan enemmän. Mä osaan jo tämän, mä tiedän jo tämän, mutta mä haluan lisää jotain muuta. Ja sitten tulee kolmas kohta siinä meidän jalokivi jakeessa jäi 23. Mutta teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa. Tämä on nyt se, että miten tästä eteenpäin, siis ennen, nyt ja miten tästä eteenpäin. Miten tästä illasta eteenpäin, aina tästä nyt hetkestä, mikä on seuraava hetki, minne päin, minne suuntaan. Siitä on kysymys. Eli jae 23. Miten tulee jatkaa? Ja täällä on tämä entisyys. Ja siitä on päästy pois tähän nyt hetkeen. Sinä olet tässä. Nyt on kysymys sitten siitä, että miten tästä eteenpäin. Ja juuri tässä tapahtuu tuo väärä valinta, väärä ratkaisu eri syistä monen kohdalla. Aletaan siitä nyt hetkestä, jossa ollaan Kristuksessa pyhiä, moitteettomia ja nuhteettomia. Kristuksessa, joka voi asettaa meidät tällaisina Jumalan eteen viimeisenä päivänä. Että ainakin ottaa etäisyyttä tai jollakin tavalla katsella muita asioita kuin nämä asiat. Ja jollain tavalla sitä lisää enemmän mieltä. Tulee Paavalin neuvo ja ohje on tämä. Teidän on vain pysyttävä lujina siinä, missä te olette, uskossa. Uskon perusta. Siinä, missä nyt olette uskon perustalla. Jos olette nyt uskon perustalla, niin pysyttävä lujina siinä, horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka kuulemanne evankeliumi teille antaa. Ja evankeliumi sanoo, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Kristuksen Jeesuksessa ja nimessä. Ja jos joku on lähtenyt tästä uskon, olla Kristuksessa, siis tästä kohdasta, jossa hän on Kristuksessa, tässä ihmeellisessä Jeesuksessa. joka Jumala on lähettänyt juuri tätä tehtävää varten, että hän voisi kuolemansa perusteella asettaa syntiin langenneita ihmisiä Jumalan eteen pyhinä puhtaana moitteita. Se kun lähtee siitä pois ja on lähtenyt siitä pois, niin silloin tuo Paavalin lauseen kohdalle voitaisiin sanoa, että sen sijaan, että teidän on pysyttävä lujina, jos joku ei ole pysynyt lujina, niin teidän on käännyttävä takaisin uskon perustalle. Ja tuo, se on se, miksi mä oon tuommoisen puoliympyrä nuolen tuonne